Dobrý den, milí diváci. Tak, dneska natáčíme v Harachově, takže přece jenom trošku větší nadmořská výška. A mám tady, a teď bych mohl začít, kondiční trenér a bobista a vypadáš skoro jak fitnessák, Roman Gomola. Tak co nejvíc ahoj. Seš? Ahoj, taky vás vítám. Co tak jako nejvíc seš dneska?
Ale v současné době asi ten kondiční trenér, no už.
Už, když ty jako říkáš, jako kdyby to bylo na sklonku kariéry, ale když tě vidím tvý tělo a všechno, tak vypadáš jak 25-letý kluk?
No, bývávalo. Teď už to není tak růžový, ale když chceš dělat kondičního trenéra, tak musíš vypadat.
No, to je asi určitě dobrý. Já bych to možná vzal trošku od začátku, že bych chtěl vědět, jak se vlastně člověk stane z normálního kluka, který asi nějak běžně sportuje, přes nějaký sport, jako byly boby, což asi bylo v tvý kariéře jedna z nejvýznamnějších věcí.
Ale jo, no, atletika a boby, no.
Atletika a boby a dneska jsi kondičním trenérem, tím bych asi skončil ten rozhovor. Tak bych se k tomu chtěl dopracovat trošku přes ty tvý začátky. Jaký jsi byl děcko?
Hele, sportovní, protože vlastně můj táta hrával za reprezentaci fotbal. Mm-hmm. A já už jsem v 7 letech řekl, že chci jít na olympiádu.
Takže jen tak jako napadlo, nebo jsi byl i fanoušek toho sportu?
Ne, já jsem si už vždycky myslel, že pojedu na letní olympiádu a nakonec jsem byl na zimní. No. Ale prostě v 7 letech, to si pamatuju, jsem řekl, že pojedu na olympiádu a dokonce jsem řekl, že v té době už jsem miloval Springsteena a já jsem věděl přesně, že pojedu na olympiádu, pojedu svým autem. Byla taková dětská představa a budu poslouchat Springsteena. Byla úplně dětská fakt představa, ale pamatuju si to do dneška.
Jako asi tě to někam navedlo, my jsme chtěli být popelářema a astronautama skoro všichni, tak jsme někde v tom mezi, ale tady ti to docela dobře už určilo směr v 7 letech. Takže dobře, táta hrál fotbal, nutil tě do sportu nebo nemusel?
Hele, nemusel, on doufal, že budu hrát fotbal, ale já jsem fotbal neměl rád nikdy a asi tím, že jsem v tom vyrůstal. Tak prostě fotbal fakt ne, no.
No, pohodě, on fotbal je prostě fakt blbý sport.
Je, no. Jako pro holky, no.
No, ale tak to jako nevím, ale možná asi pro holky, jo. Asi to bude dobrý. Tak doufám, ale že mě někdo sežere.
Teď zrovna je mistrovství světa v rugby. A já si miluju rugby, jo, mimochodem. A pamatuju si, když bylo minulý mistrovství světa v rugby, tak jestli víš, tak tam rozhodčí mají mikrofony vlastně a všechno slyší všichni diváci. Hmm. A zrovna jeden z těch rugbystů, nevím z jakého týmu to byl, tak simuloval. A on mu řekl normálně před celým stadionem, jestli chceš simulovat, běž hrát fotbal.
To tak, je asi vypovídající za
všechno. To je vypovídající, přesně tak. No.
To je pravda. Takže jsi byl jako lehce tlačený možná do fotbalu, ale nebyla to tvoje rozhodně?
Hele, ne, protože táta hlavně říkal, ty neumíš běhat, že jsem běhal vždycky pravá ruka, pravá noha a takhle. Tak on mi i dělal trenéra pak jeden čas a nikdy mě nedal vlastně jakoby do základu, nikdy jsem nehrál. No pak jsem začal dělat atletiku a...
Takže přes tu atletiku si našel jako největší zalíbení ke sportu?
Jo.
To ti bylo třeba kolik let?
Ale já si myslím, že tu atletiku jsem dělal někdy od nějakých třeba 8 let, nebo tak nějak, no.
Takže to byla taková ta školní atletika, jako přidružená ke škole?
Ve škole a vlastně pak jsem asi třikrát týdně chodil vždycky trénovat normálně na stadion s nějakýma dětma, no a pak se to nějak vyvíjelo, no.
Co v té atletice byl tvůj začátek? Jaká ta disciplína, nebo který disciplína?
Hele, já jako malej, v té době ty starší žáci a takhle běhají 300 metrů, takže jsem běhal 300 metrů.
Kdy ty neměl běhat, říkal táta.
No, ale pak jsem se to naučil. A jako od 60 do té 300, no.
Takže jsi spíš takový ten jako sprinterský. Sprinter.
Vyloženě sprinter, protože i pak, když jsem měl přejít na 400 metrů, tak to už byl pro mě smrt. Takže
to už je dálka.
Já jsem zůstal 60 a 100, no.
400 metrů už je fakt dálka, to nevím. Jako, to kolikrát, jako když jdu pěšky, tak je to fakt daleko.
Je to kurva daleko.
Dobře, takže jsi zůstal i u těch běžeckých disciplín všeobecně, nebo jsi jako ochutnal v té atletice přece jenom jako i jiný?
Hele,
atletika je opravdu široký pojem.
Široký pojem, ale zůstal jsem u toho sprintu. Hmm. Jako jsem tam mě dali nějaký zkusit oštěp nebo takhle, ale říkám, to byly takový ty začátky, takže to tam dělal každý všechno.
A po dvou zraněních to si vydloubnul někomu oko a prohodil oštěp stehnem, tak tě možná asi vrátili zpátky.
Dá se říct, že na tohle jsem nebyl močíkovnej na ty technické disciplíny, takže jsem zůstal prostě jenom sprinter. No.
No, tak teď asi řekl jako technické disciplíny. Pravda je, že určitě některé disciplíny jsou hodně technické.
No.
Ale já když jsem se trošku jako začal zajímat o běh, ne, že bych ho někdy chtěl praktikovat, ale říkal jsem si, že bych o něm něco mohl vědět, tak mě docela udivilo, že i jako v běhu vlastně je technika
Je.
a strategie. Což jsem si prostě vždycky
Je
říkal,
a...
jenom levá noha mine pravou a obráceně.
No. Hele, nejde to tak a většina lidí, teď mě to úplně dere srdce, když vidím někoho běžet, tak vím, že běžet neumí.
To říkáš ty, který běžel levá ruka, levá noha,
Ne, jako dítě, pak jsem se to naučil. Pak už bych nemohl běhat rychle, kdybych...
Uděláme krátký video potom tady po chodbě, aby jsme viděli, jestli jako nekecá. Dobře. A teď jsi řekl, že přece jenom za poslední roky bych řekl, že běhání jako je velká móda. Jo, což je asi jako super. Cokoliv, ať lidi dělají. To vždycky říkám
Určitě,
já.
určitě.
Cokoliv budou dělat a když to budou dělat ještě na čerstvém vzduchu, je to prostě super. Ale takže přece jenom třeba, když jsi začal s tou atletikou, je to 8 let, což už pár dekád je, když to vezmeme k
Už
dnešku.
je hodně dlouho, no.
A běhání za mě patří jako asi jako k nejlevnějším sportům,
No.
ale i tak dneska vidíme, že jako vlastně najednou takový to věc, ty věci kolem toho sportu, už si říkám, hej, i to běhání vypadá, že musíš mít aspoň 30 tisíc jako si něco nakoupit, abys mohl začít běhat. Co říkáš na tenhle trend, jako jo? A teďka myslím, že obecně, tak kvalitní boty to chápu a ponožky. Ale jakože mít najednou hodinky, bez kterých si člověk nedojde ani na záchod, aby mu to neměřilo. Od zhora dolů všechny
Hele,
parametry. Jaký ty seš?
nevím.
Já vím, že jsem přeskočil teďka velký kus,
No.
protože... Ale zrovna mě to opravdu napadlo. Jo? Dneska se jako rozdělujou, dost bych řekl, ty trenéři na dva tábory. Ty seš ten kondiční trenér, co ty a tyhle ty digitální pomůcky ke sportu?
Hele, určitě, já jsem jako zastánce tohohle z toho, aby se to používalo, protože sám používám jako
Nemám hodinku.
jako různé věci i na ty svý svěřence, jo? Že fakt ten vývoj toho sportu jde prostě tak dopředu, že pokud to nepoužíváš, tak nejsi schopný vlastně se dostat jakoby někam dál, dostat se jako za tu hranici.
Tak jsi o tom přesvědčen. Mě někdy říká, nebo něco mi říká, že když to vidím, že víc lidí to svazuje. Neříkám, že to totiž nemůže mít výsledky. Ty jsi trenér a určitě máš díky tomu dost pod kontrolou třeba toho svého svěřence. A chápu, že vlastně vidíš, jak se časuje ta jeho forma. Jestli klesá, nebo ji můžete jakoby fakt nabůstit, když to tak řeknu, k nějakému cíli časovému, k nějakým závodům a podobně. Ale když to vidím u obyčejných lidí, já si vždycky jako
Ale
říkám...
u obyčejných lidí jako asi ne, já to beru z hlediska toho profesionálního sportovce a ty výkonnosti přípravy na mistrovství světa, mistrovství Evropy, olympiádu a takhle. Jo, takže my to tam potřebujeme strašně moc, protože ty měříš různou dynamiku, měříš okysličení svalů. Jo, při jaký tepové frekvenci ti vlastně nejvíc klesá okysličení svalů a takovýhle věci.
To jsi mi
Jo,
schopný
takže...
naměřit. Jo. Mně to přijde, že při jakýmkoliv pohybu mi to hodně klesá.
Právě. A jako tohle je pro normální lidi, pro normální smrtelníky. Vlastně je to nesmysl. Ale zase je to podle mě teď biznis těch velkých firm, který prostě ty lidi do toho tlačí. Jo, všechny tyhle ty půlmaratony, maratony, to je vlastně jenom marketing Adidasu, Reeboku, Nikeu, že prostě oni říkají těm lidem, kupte si tohle, budete lepší, pojďte s náma běhat tyhle ty nesmysly. Přitom jako tyhle ty půlmaratony, maratony, ty lidi, většina z nich na to netrénuje a jdou rovnou běžet, takže si devastují kolena nebo celkově klouby. Jo. Už i sám doktor Pirk, že jo, kardiolog, řekl, že když to člověk odběhne, tak se mu poškodí srdce, jo? Že tam jsou vlastně jako skoro nevratné změny pro ty netrénované lidi. Ale že to je prostě davová psychóza. A tohle je marketing prostě těch velkých společností. Jo.
No, jako mnohem lepší, podle mě si je chlastota hulit, to je jasný.
No vidíš, ne, jako tím jako nechci od někoho odradit, je to super, jo, ale ať ty lidi prostě na to aspoň trénujou. Jo, já mám spoustu kamarádů, který chlastají hulej a pak řeknou, hele, je půlmaraton, jdeme běžet půlmaraton.
Víš, ale takovýhle kamarádský hec, to jsme dělali taky za mlada. Já myslím, abych to přenechal těm mladším, ale je to
No, to
skvělý.
asi ono.
Tady jsme kousek od Sněžky, když mi říkal tady vlastně jako horský záchranář, že třeba v polský hospodě se hecnou, hele, pojďte, půjdeme do trenek a vyjdeme Sněžku a pak je zachraňujou skútrama a vrtulníkama. Hele, je to dobrý, ne? Zážitek mají skvělý prostě. Sice jsou malinko zdevastovaný, ale po litru kořalky, je to úplně v pohodě.
Mm.
Dobře, to jsme trošku přeskočili, já bych se chtěl přece jenom malinko vrátit, no. Protože mě tam furt, teďka jsme byli atletika, ale vlastně jako kondiční trenér atletika, ale vím, že vlastně v tom mezičase vlastně si byl asi nejvíc na vrcholu svý vlastní sportovní kariéry jako pobista. Mm. Teď mě trošku jako možná oprav, pač já nemám úplně, bych řekl, přesný pojmenování k těm pojmům, nebo jak ty boby vypadají. Vím, že tam jsou nějaký saně, boby, čtyřbob, dvoubob, něco.
Dvojbob, čtyřbob, to jsou boby. Teď se jezdí ještě ženským, dali monoboby teda. To už já jsem nezažil, i když jsem dělal trenéra jakoby monobobistkám. Ale prostě je to tak, že boby jsou jenom pro ženský monoboby a pro chlapy se dvouboby, čtyřboby a ještě ženský jezdí dvojboby. Mm-hmm. Jo, jinak skeleton, to jsou ty, co leží na břiše, jdou hlavou dolů. A saně jsou ty, co lezí na zádech vlastně a mají nohy dopředu.
Když to já jsem si jenom říkal, že vlastně i rozdíl je v tom, jak si na to lehneš a myslel jsem, že to je to samý. Ne?
Není. Ale já, fakt já... ne. Hele, jako boby znají všichni kvůli kokosům na sněhu. Že?
No jasně, no. A teď mi řekni, jak ta cesta od toho osmiletýho kluka, který dělal teda tu atletiku, vedla k těm bobům.
Hele, já vlastně jsem nad tím ani nikdy nepřemýšlel, Jako, že bych to chtěl někdy dělat, ale líbilo se mi to, koukal jsem na to jako dítě a pak jsem přešel na střední školu do Mariánských Lázní na hotelovku a asi ve druháku nastoupil učitel k nám a vlastně my jsme spolu tam běhali ligu za Mariánky a on mi říká, hele, nechceš zkusit boby, můj kamarád tady v Mariánkách jezdí na bobech. Ty jsi sprinter a většinou jako sprinteři jsou bobisti, že jo, podle kokosů na sněhu, tam to bylo takhle, no, tak já říkám, ale klidně, no. No, tak jsem si to šel s jeho kamarádem vyzkoušet, první tří jízdy jsme šli na držku, no, v těch 130 až 160 je jít na držku, nic moc, takže tří jízdy za den na držku a pak jsem nevěděl vůbec nic o tom, říkám, pust mě dopředu, já jdu řídit, půjdeš dozadu.
Tak co tam chceš řídit?
Tak, musí se to řídit.
Já myslím, že to prostě jenom jde o to, jak se rozeběhneš a jak se hodně těžký.
Ne, tyba, tam ty přední kudly vlastně se ti natáčí. Tam máš takový rajčáky a ty vlastně řídíš.
No, počkej, když tam furt se tam mydlí jako nudle v bandě, když to vidím, mě to přijde, že to nikdo
ty začátečníci,
neřídí.
Jo. Jako, hele, já jsem vždycky říkal, že ten pilot tam je jenom kvůli ksichtu a kvůli jménu. Protože vždycky se mluví o pilotovi. A ten brzdář, což jsem byl já, o tom jak kdyby se nemluvilo, že jo. Tak já jsem jim říkal, že to stejně neřídějí, vole.
Tak, jasně.
Takže ale jako, jo, hele, vyzkoušel jsem to, takže my jsme šli první třídy na držku, pak takže jsem počkej, to vzal já do ruky.
Začal jsi jako brzdař, říkáš.
Začal jsem jako brzdař.
Vysvětli mi, já tě budu občas takhle jako skákat do řeči, protože opravdu o tom sportu vlastně pramálo vím. Sice si jenom řekl, jako, jaký můžou být posádky. Takže když se rozeběhnete a začínali jste teda ten dvoubok.
No.
Brzdař, ale pilot. Dobře, takže... Kdo víc tam třeba maká za tebe v tom sprintu? Nebo to musí být sehraný?
Vždycky ten brzdář, protože ten běží nejdál. Ale ten musí odtrhnout ten bob a teď si vím, že ten bob má kolem 200 kil. Jo, takže vy ho sice jako odtrhnete ve dvou, ale ten brzdář to lehce odlepí, pak se připojí pilot, ten naskočí a pak ten brzdář běží dokud může. No.
Takže to nemáte omezený, že třeba... Jakože někde už musíte v tom bobu být.
Ne, nemáš to omezený, ale když ona každá dráha je jiná. A ty když naskočíš pozdě a už tam je zatáčka, tak rozhodíš prdel. A prostě on když nechytne první zatáčku, už nechytne druhou a je skoro jistý, jakože půjdeš na držku. Jo, takže...
Mě to zase komplikuje, že to přišlo jako velká legrace, že prostě jenom skočíme do bobu a letíme 160.
Hele, spadl jsem za svoji kariéru 16krát. A jenom jednou to bylo jako takový plážo, jinak jako je to boj o život.
Co to znamenalo, že jako my jsme ujeli boby, nebo co to znamenalo?
To se mi taky stalo, že mi ujel bob dvakrát, ale tohle z toho, jako, že jsme jednou jsme spadli tak, že prostě nás jedna zatáčka převrátila a hned další, která na to navazovala, nás kopla zpátky na kudli. Tak my jsme přijeli do cíle a já říkám, hele, super, dobrá jízda. A on, ty debile, vždyť jsme leželi. A já, prosím, to jsem to jedinkrát jsem to fakt nepoznal, ale jinak jako zbytek pádů, ten mám kus zad necitlivej, měl jsem přetrhaný vazy, všechno jako.
Člověk by řekl, že jste tam jako krytý v tom bobu. Jak to vypadá hele, vůbec v tom bobu, ještě když mi to popíšeš?
Máš jenom železný rám a kolem máš, začínali jsme na plastovém rámu, teda plastový kapotě, pak už je karbon, kevral a takhle no. Takže tam nemáš nic, tam nemáš ani výstuhy. On ten bob stojí, hele, od 2,5 do 5 milionů korun. Ale je to...
Za
nic, vůbec za nic, tam nemáš žádnou elektroniku, to nikdo nechápe, ale prostě vevnitř to nemáš...
Kdo to vyrábí, jako? Pojďme to udělat firmu na boby? Mám dobrý business plán.
To jo, no, ale jako není to taková prdela.
Tady jsme u toho, tak kde se vyrábí, anebo ale, kdo dělá nejlepší boby?
Němci, Lotyši, Kanada, Amerika, Švýcaři ještě si... A Italové si taky vyráběli, ale hele, teď už se to hrozně změnilo. Jo. Tak jako vím, že teď Lotyši, Němci pořád vyrábí a ten zbytek jako většinou kupují od nich a takhle. Ale vyrobíš dva identický boby a jeden ti pojede, druhý ti nepojede.
Tak to nebudou moc identický teda. Ale...
No, jako nikdo, vlastně oni neví, čím to je. To máš to samý, jako jsou dvě stejné formule a prostě jedna jede líp, druhá jede pomalejš, no. Takže...
Aha. Tak to jsem nevěděl.
Ale není to taková prdel.
Pak si, no dobře, ale tak jako neskáčete přece do nějakého jenom skeletu. Máte tam nějaký sedátko nebo něco?
Hele, jenom brzdář, tam má vzadu jakoby vytvarovaný na prdel, ale jinak tam sedíš jenom...
No prostě... a pilot jako co, levituje nebo?
Ne, tak dobře, pilot ten tam má jako sedátko takový, že je opřenej.
Jo, pohodlíčko ještě.
No, ten jo, no, a tak vem si, že tam máš jako přetížení, hele, až 8-9G. Jo, a teď si vím, že
panečku, to je dobrý kofr.
Tak si vím, že jedeš ve 165 a teď vlítneš do té zatáčky. Hele, měli jsme fréra, který se každou jízdu posral. Prostě to neudržel.
A neřekl mu někdo, že by bylo dobrý před tím závodem jako.
To jsme mu říkali. Ale jako to bylo v začátcích. A on prostě vždycky v kombinéze nebo v teplákách v tréninku měl trenky náhradní, a to už byla tradice, sešel rovnou.
Já jsem super, tak po něm bych chtěl dostat ty boby, no.
Jsi chtěl sedět za ním.
Tak ještě, když se vrátíme k tomu pilotovi. Takže pilot odtrhne s tebou ty boby, to je takový to, jak má to madlo na straně,
ano,
to
ono. Jo, no.
Naskočí dovnitř.
No, ale... on běží pár kroků, že jo, běží třeba 10-15 metrů a já jsem běhával teda nejdál, já jsem běhával třeba 40-50 metrů, no, s tím.
To už je jako docela solidní sprint, když si vezmeš, že tlačíš.
Ty běžíš vlastně nad maximálkou, protože začínáš po rovině a pak už to jde z kopce. A běžíš vlastně nad maximální rychlostí.
Změřili ti třeba ten úsek, tvůj nejrychlejší běh za tím bobem, nebo zhruba odhaduješ, co to mohlo být, jaká ta rychlost je?
Hele, když tam, naskakuješ tam jako, ono, když se naskakuje, tam to neměřej. Ale tam je pak vypouštěcí rychlost, jakoby, a ta se měří třeba po nějakých 60 metrech. Jo.
Ještě 20 si mohl přidat a byl by si změřený.
To jo, ale ono, každá dráha je fakt jiná. Jo. Někde to máš pozvolně, někde to máš prudce z kopce. Takže fakt tam nejsou dvě stejné dráhy na světě.
Teď jsme byli teda u toho pilota. On naskočí, má vypostrovaný tak nějak sedátko. Má nějaký teda...
Ty rajčáky, no takový táhla.
Takový táhla, no. Kterým teda natáčí ty nože, řekněme.
Ty přední, přesně tak.
Ty přední nože. Zadní jsou pevný, teda rozumím, jasný. Tam naskakuješ ty. Já bych si představil, že běháte něco jako tretry, nebo...
Ale jsou to vlastně jakoby tretry, ale nejsou to klasický atletický tretry, kde je pár hřebíků, ale tady v tom máš takový jehličky a máš tam třeba 300, 400 jehliček.
A nerozdrbete tu dráhu jako nějak tím moc?
Právě, že proto jsou tam tyhle jehličky, že na startu to tolik nezničíš. Když běžel v těch atletických, tak tam vylámeš ten led. Takže proto jsou tyhle stejné.
Jasně, takže pro změnu speciální boty je nutností potřeba.
Přesně tak, no.
Nějaké oblečení jako kombinézy, předpokládám, že se vyvinuly helmy, všechno.
No, musíš mít helmu a pak máš kombinézu, takže vypadáš jak buzerant. Protože občas bojujeme s váhou, že jsme se nevešli třeba do váhy.
Počkej, tam jsou váhový kategorie nebo co?
No, ty tam máš danou vlastně 390 kg na dvojbob, včetně posádky a bobu. Jo? A teď je tam minimální váha bobu, která je teď už třeba jenom 160 kg, ale když jsme začínali, tak náš bob vážil třeba 210. Jo, teď ten můj kolega měl 110 kg.
No.
No, a no, pak jsme museli hubnout, protože už jsme se nevešli do váhy.
Tak jestli bych opravdu něco nepředpokládal, že bobisti hubnou, to je pro mě jako teda fakt novum.
No, jako musíš být do váhy, jako teď už ty moderní boby tam udělají, jako já nevím, jestli teď je třeba minimální váha bobů kolem 160-170 kg, tak pak do těch 390 už každý může mít 110 kilo, jo. Takže teď už jako to není tak hrozný. Ale stávalo se nám docela často, že jsme fakt museli hubnout, no.
Jo, to je zajímavá jako informace. Dobře, takže, ale jak říkám, určitě se vyvinuli od té doby, co si teda dělal, nebo takhle ještě, když se vrátím, aby jsme mohli datovat, když jsi byl na vrcholu, řekněme výkonnostně, co se zhruba psalo za rok, když jsi jezdil ty boby?
Hele, já jsem jezdil třeba 20 let, nebo tak nějak, ale 2007 jsme byli, vlastně jsme vyhráli mistrovství Evropy a byli jsme třetí ve světáku, no.
A sleduješ teda ještě ty boby dál teďka, nebo už míň?
Abych pravdu řekl, jako už jenom když to někde zahlídnu v televizi, tak se na to podívám. Jednou za čas, když náhodou v Altenbergu, což je za Cínovcem, za Teplicema, vlastně tam je nejbližší dráha, to byla naše jakoby domovská dráha, tak...
Takže jste jezdili trénovat do ciziny?
No, jenom v cizině, v Čechách nemáš. No tak tam jsem, tam jedu se podívat na světák nebo na mistrovství světa, když to tam je, ale jinak jako...
A na Smržovce byla nějaká taky přece?
Ale na Smržovce ještě je, ale to je sáňkařská.
Jo, aha.
Oni to mají ze dřeva a teď si vím, že by tam přijel ten bob, který bude mít 390 kg s posádkou.
A teď, dříví na no, to pal,
A vem si teď to přetížení, třeba tam bude 6G, že to tam nebude tak rychlý, tak 390x6.
Tak to bude pěkný.
To je docela dost. No.
To byste jim to tam pěkně rozštípali. Takže v Čechách není ani...
Není, hele, bývávala v Tanvaldu. Takže vlastně kousek tady od Harachova. A pak bývala v Mariánkách. A proto vlastně...
Tam si ty trénoval.
Tam já jsem byl v té škole a tam jsem se k tomu dostal, protože tam byl ještě nějaký bobový klub a oni měli nějaký takovýhle jakoby členy, tak proto já jsem se k tomu dostal. Takže to byla fakt čistě jenom náhoda, no.
A ta bobová dráha, teda předpokládám, že není ze dřeva jako ta sáňkařská, ale... takže je to vylitý jako z betonu?
To je betonová konstrukce, je to vlastně chlazený jako zimní stadion. No, takže ten provoz je extrémně drahý.
To rozhodně. Když vlastně teda je to chlazený, jak je to dlouhý, protože ta energie teda musí být jako šílený. Jak bývají standardně nebo zhruba dlouhý?
Od nějakých 1300 do nějakých 2 kilometrů. Hele, je jediná přírodní dráha na světě a je nejkrásnější a je to v St. Moritz. A to je normálně, teď mám husí kůži, protože ve Svatém Mořici je nejkrásnější dráha na světě a tam prostě chceš jezdit. Tam je to nádherný, tam se jezdí kolem 145-150 km za hodinu. To je jedna z těch nejrychlejších dráh a to je fakt nádherná. No. To je znát, že se tam o to starají a prostě tam tě to baví. Na ostatních drahách jdeš, jako už když jedeš několikátou jízdu, už se ti nechce a víš, že to bude bolet, tady se těšíš.
Když tak to je hodně zajímavý, tak o tom si zkusím něco přečíst, abych trošku dozdělal.
Pokud jezdíš do St. Moritz, tak
se můžeš... Ne, s ním, ale no, bych se, kdybych teda jel kolem někdy, tak teď
tak
už
si tam můžeš smíst. Přes zimu, jako když to, tam vlastně pořád jako by taxi boby a hele, zaplatíš to, no. Já si myslím, že to bude stát... kolem 250-300 švýcarských franků, ta jedna jízda. Takže je to trošku dražší sranda.
Asi bude, ale tak zase, když by to někdo chtěl zkusit, ta možnost vůbec, že ta možnost je a na nejkrásnější
dráze na světě.
Tak to je jako asi zase proč ne na druhou stranu.
Určitě, jako fakt doporučuji. Hele, ještě takhle, když se mě ptal na to vlastně, jestli to máme vypolstrovaný a takhle, tak můj kamarád, kterýho jsem připravoval je to horolezec a připravoval jsem ho třeba na 6 nebo na 8 tisícovek. Je to náš nejznámější a nejlepší horolezec Radek Jaroš. Tak jednou za mnou přišel a říká, hele, chtěl bych se svíst. Já říkám, není problém. Tak jsme ho vzali do Altenbergu, což je jedna z nejnebezpečnějších drah na světě. No a pro Radka přiletěl vrtulník. No.
Super.
Svezl se s náma jednou.
Nebylo lepší mu to třeba rozmluvit?
Hele, on je drobunkej, no, takže on... jako pořád říkal, že jsme jeli jako prasata, ale on jak je drobný.
Aby chtěl výšku při tom, aby se kochal. Že?
Já jsem seděl vzadu, já jsem to neřídil, ale zrovna říkám, hele, hezká jízda. A on jak tam lítal, tak prostě se tak domlátil. A jak my tam máme mezi nastrkaný nohy, ruce a všechno, tak on byl dobitej a prostě přeletěl pro něj vrtulník.
To je moc hezký jako zážitek, takže ale zase za 300 euro ještě se smůžeš vrtulníkem.
Ten to měl zadarmo.
No tak, zadarmo bereme i žloutenku na to, no. Nějakou, že bychom se proletili vrtulníkem, to je perfektní, ne? Ale teď mě jako napadá, takže předpokládám samozřejmě dneska, jak je všechno musí být certifikovaný, všechno schválený a podobně. Ty jako nemůžeš udělat zásah do těch bobů dovnitř, třeba tou vystýlkou, nebo ne, nelze?
Ale můžeš. Můžeš a připadáš jak buzerant.
Ale ty to nikdo nevidí, když tam naskáčeš a jsi jako okurka ve sklenici, neprůhledný mimo jiné.
My jsme tam někde jsme měli, jako když už jsi měl úplně fialové nohy a ruce, tak jsi tam dal třeba kousek karimatky. Jo, to jsi tam dal, ale že by to bylo jak v pokojíčku, to nikdy.
Já bych jako čekal, že teda trošku to do toho pohodlí díky těm materiálům, aby jako zbytečně nepřidávali na váze. Čekal bych, že by si to mohli udělat pohodlí.
Ale... Ne, nechtěj. Ne.
Dobře.
Prostě tak. Pak, ty když si to něčím vysteleš, tak pak tam naskakuješ a máš to všechno úplně natěsno.
Aha. A mně prostě... to přijde, když... No dobře, tak jako dobře, ten Jaroš byl teda malej, drobnej. Mně zase přijde, když je to jako jenom skelet. Tak si říkám, tam přece pro nějaký vypolstrování by určitě byl prostor.
Jenže ono fakt, když tam sedíš a teď tam ty čtyři třeba musí, u té dvojky, dejme tomu, tam by to šlo, ale u ty čtyři, jak tam pak musí naskočit, teď si vám, že se tam jednou sekne noha a teď nenasednou a tam.
Za ním už nejde žádnej, ten už nenastoupí.
No, nenastoupí a jako fakt je průser, pak on zůstane čumět ven a když to otočí, tak je konec. Hmm. Ale za moji kariéru si myslím, že tak 7-8 lidí, no, zařvalo.
Jo, no, taky nic moc. No. Jaký stát patří jako úplně k nejlepší, jako ke špičce? Víme, jak to je jako v jiných sportech.
Ale je to tak podle toho, kdo vyrábí ty boby, no. Takže Němci, Lotyši, Kanada, Amerika, Švýcaři.
A Česká republika, to je jako zvláštní, jo? Když jsme měli jako jednu, možná dvě dráhy.
No.
Že přece jenom jako jednu dobu jsem to jako registroval, že když jsem byl nemocný a koukal jsem na zimní olympiádu jako děcko, mývali jsme na tom zástupce.
Ale tak takže... my jsme tam měli vždycky Jirka Džmura s Pavlem Polomským. Byli vlastně, když já jsem začínal, tak oni pomalu končili. Pak jsme byli vlastně Ivo Danilevič se mnou. To jsme byli a teď jezdí Dominik Dvořák. No ten už jako má zdravotní problémy, tak prostě... Obměna, no.
No, obměnění. Ale nemáme jako nějakou velkou základnu v tom.
Nemáme, sportu, nemáme. Určitě, určitě ne.
Jasný. Když vezmu teda, že jsi měl 20 let, si říkal, že jsi to skoro jezdil. Mm. A mezi tím si, nebo přitom si tu atletiku dělal jako doplněk? Anebo
ale
si...
já jsem to měl vlastně, že přes léto atletika, přes zimu boby. Takže tak ono se to krásně doplňovalo.
Letní příprava zároveň. No. To jako
akorát funguje. Prostě jsem nestíhal halovou sezónu moc, no. Jako atletickou.
A takový tvoje největší úspěchy teda v tom bobu si říkal mistrovství Evropy.
Aha.
A třetí na mistrovství světa. Nebo
no, ve světovém poháru.
Ve světovém poháru. Co ještě by jako mohlo být, protože musím říct, že pár zajímavých věcí jsem se dozvěděl o tom bobu. Co bys jako ještě tak jako vyšťouchnul pro nás lajky, že by mohlo být zajímavý v tom bobu? Určitě jsi se s tím setkal, protože jsi to musel někde vyprávět. Dobrý, 8 lidí, co si zažil, že asi no. Skapalo, nic moc, dobrý, nějakou veselou historku z natáčení.
Jo, ale před olympiádou v Salt Lake City, což bylo 2002, tak jsme tam byli vlastně jakoby na, to byla nová dráha, postavili to a rok předtím tam muselo být testování a byl tam rovnou světový pohár. A teď jsme jeli čtyřku a mě kluci donutili, abych šel z pravýho křídla. Mm-hmm. No a teď...
Teďka jsme řekli, jako, že to je problém, nebo byl pro tebe problém?
Pro mě jo, no. Já jsem byl zvyklý vždycky běhat ze zadu. A pak, když jsem musel jít z pravýho nebo z levýho křídla, jo, tak tam musíš naskočit v té plné rychlosti a není to prdel. No a mě se samozřejmě přímo v závodě stalo, když to vysílal Eurosport ještě tehdy, tak jsme běželi a teď já jsem naskočil, minul jsem to křídílko a teď jsem vysel za ten roztlačovák a jel jsem v plné rychlosti. Teď kluci vepředu...
Nenapadlo tě pustit se?
Ne, protože jsem chtěl dojet. Když by dojeli beze mě, tak je diskvalifikace.
A?
Musí dojet v plný počet posádky.
I když no, plá tak, polá.
Jo, no tak ale... Teď to pro mě bylo hrozně nebezpečné. A kdybych se pustil, tak tam máš tu kůdlu, všechno, tak to tě semele. No a teď Honza Kobián vlastně seděl vzadu, teď to viděl, normálně seděl do toho bubu, takhle mě tam hodil. A teď vepředu seděl Pavel Puškár jako pilot, já jsem mezi jeho nohama měl hlavu a vzadu z bobu mi koukaly nohy. A modlil jsem se tu minutu, než jsme dojeli do cíle, aby jsme nespadli. Protože to by byla devátá oběť.
Tak to je moc krásný zážitek.
Hele, a počkej, pak na Eurosportu jsem byl třeba 4 roky hvězda. Já jsem se viděl v každý upoutávce.
No prosím. To je, milí ale... diváci, tohle je přesně návod na to. Dneska se chcete zviditelnit. Sice ne na Eurosportu, ale třeba na Instagramu. Tady máte návod.
Přesně tak. Hele, mrzí mě, že to nemám, tyhle, ten závod.
Tak oni ti to 4 roky ti to vysíle a ty si to ani na tu VHS-ku nenahraješ.
Možná to bylo na VHS-ce, ale ty máš někde schovaný VHS-ky?
Hele, mám a mám i video, ale už jsem ho teda 15 let nepustil, no, ale mám
tak
to.
Já jsem to měl, nemám. Prostě už jsem to nenašel.
Škoda, to bych se, to,
jako já bych se na to taky rád podíval.
No, já bych se jako posmál, to určitě. Teďka, když už
bych teď, teď už vím, že bych se smál. Teď mi fakt do smíchu nebylo to.
Já si moc teda nedokážu představit, jak jste trénovali, když jste vlastně jako neměli dráhu pomalu a museli jste jezdit přes kopec do Německa.
Hele, jako přes léto je atleti. My jsme vlastně v té době jsme byli skoro všichni atleti, takže my jsme potřebovali brutální sílu a rychlost. Jo, takže, a my jsme dokonce, no, já nevím, možná jsi to zaznamenal, že princ Albert, monacký kníže, jezdíval na bobech.
No, já tak, se s ním moc nekamarádil.
No, my jsme se s ním kamarádili docela dost a on pořádal každý rok mistrovství světa jenom v tom roztlačování, jenom v těch startech.
Aha.
A vždycky to bylo v Monaku. No a my jsme to vyhráli několikrát i mistrovství světa. Jo, takže my jsme v těch startech jsme byli super. Tam jsme byli špička.
A on vás nikdo nenaučil řídit teda v tom případě, ty bobe město.
Ale brčíš na špatném hrobě, já jsem byl brzdař.
Jenom říkali běž, tak jsem běžel.
Ivoš Danielevič to asi posral. Ne, on byl skvělý, jako fakt byl dobrý pilot.
Tak vidíš, to taky zajímavá informace, že i princové jezdí na bobech.
No takže my jsme vlastně, jako ty starty jsme měli super, ale hele, já když jsem začínal, tak prostě ty prachy na ten materiál nebyly. Jo, takže vidíš, prostě bylo to i o materiálu, no.
Tak jako dneska každý sport bych, jak jsme začínali vlastně i s tím během, tak tady už se jako nedivím, pokud jsi mi řekl tu cenu za ty boby.
No právě,
tak,
právě.
Tak to je jako masakr. Tam mi přijde vlastně, že jasně můžete tu suchou přípravu trénovat jako fakt na extrém, ale jako vypadneš na půl roku z řízení těch bobů. Jako vypadneš, nějaká suchá letní alternativa k tomu jako není.
Není.
Není. Není, takže ne. Ani...
Prostě pak... To bylo prostě první jízdu, se ti do toho nikdy nechtělo.
Jo? Je to jako popisuje, že úplně, jo, proč jsem to vlastně dělal, mně se to nechtělo, tady se mi nechtělo.
Ale ten adrenalin, jako prostě mě to do dneška chybí. A vlastně jedinou náhradu, já, když to tak vezmu, celou dobu, co jsem jezdil na bobech, tak jsem měl dostatek adrenalinu. Potom vlastně, když jsem skončil, mi to strašně chybělo. A nevěděl jsem, jako, co mám dělat. No a vždycky, tyhle, tak vždycky zkusit třeba box a tohle z toho. A říkám, ty já nemám rád ty bojové sporty. No pak jsem se seznámil se Zdendou Švamberkem, začal jsem chodit na box, na nějaký sparingy a takhle. A najednou jsem zjistil, že je to zpátky, no. Tak mi to začalo hrozně bavit. A vlastně od té doby jsem začal mít rád bojové sporty, tak jsem chodil občas i na zem se s někým tahat a tak a to mě bavilo, no.
Já jsem si říkal, že možná pro tebe jako snažší a jednodušší by bylo si jako přestřihnout třeba hadičky u brzdový kapaliny a zkusit si sjet autem něco, jako že by to malinko navodilo tu atmosféru.
To
jako...
asi jo, ale nebyl jsem pilot, byl jsem brzdář.
No, tak jako mohl bych to pustit, roztačit to auto a vlastně skočit do kufru jenom a dějí se jo, jako tak, vůle boží. Ne, to mě jen tak jako napadlo jako alternativa k tomu.
Ale vidíš, to mě nenapadlo, no, naštěstí.
Já mám takovýhle dobrý nápady, ale pro jiný, no. Dobře, takže tím bych možná trošku uzavřel tu kapitolu, ale musím říct, že mě to docela tak interesuje, že si o tom budu chtít přečíst něco víc, jo, protože pravda, že párkrát jsem to viděl, ale jak nejsem velký fanoušek na dívání sportu, ale vždycky se mi líbí to zákulisí zatím.
Ale jako ono, když to někdo z mých kamarádů vyzkoušel, tak všichni říkali, že prostě úplně pecka, jo. Ten stres, ten adrenalin.
No jasný, ale... To máš u spousty věcí, jakože to je skvělý, ale zkusíš to párkrát a stačí.
Ano.
Ale potom, když tam je ta vlastně výkonnost nutná, tak už to přestává být taková ta legrana.
Jo, jasně, no. To určitě.
Ale to je jako skoro u každého sportu, že?
To máš se říct. Přesně tak.
Ty jsi tady zmínil, že jsi vlastně pomáhal našemu vlastně z nejlepších horolezců, panu Jaršovi vlastně s přípravou na 8000. To jsem vůbec jako netušil a nevěděl. K tomuhle bych se určitě chtěl vrátit, ale jak jsi se vůbec dostal k tomu, že jsi začal dělat kondičního trenéra?
Hele, už vlastně, když jsem jezdil na bobech, tak jsem začal trénovat u nás v tréninkové skupině atlety v posilovně. Jo, to u nás v tréninkové skupině byl ještě Petr Svoboda, překážkář, který do dneška běhá, že jo, takhle. A začal jsem jim dělat posilovnu, no takže ke mně začali chodit takhle atleti. No a pak, když jsem si otevřel svoje fitko, tak se ke mně dostali nějaký další lidi. S Radkem Jarošem jsme se seznámili zrovna ještě, když jsem jezdil na bobech, tak jsme byli na nějaký akci, kde my jsme byli jako bobisti, on tam byl jako horolezec. Seznámili jsme se, byli jsme jako jsme kamarádi, dobrý, no nějak jsme se domluvili, hele, budeš chodit ke mně. No pak se to nabalovalo a nakonec těch sportovců je hodně.
Já asi jako tuším, že přece jenom jako jak trénuji a jsem trenérem, tak zhruba tuším, jakou přípravu udělat kondiční zápasníkům. Hmm. Ale úplně si nedokážu představit udělat kondiční trénink člověku, který chce zdolat 8000. Určitě se tomu jako musí lišit, bych řekl.
Ale jako ty základy jsou stejný, ale pak ta finální příprava je samozřejmě jiná. No. Protože oni jsou vytrvalci, že jo, ale potřebují sílu, když tam visí někde jenom za ruce, za nohy. No, tak je to...
Tak všeobecně horolezci mají specifickou a ukrutnou sílu v podstatě, když se to ne vůbec činkovou, ale na vlastním těle.
Ano.
Že jo, to jako rozumím. Trošku jsem koketoval s lezením, než jsem zjistil, že vlastně jsem tak zhruba nejlepší jistič dole, protože jsem byl vždycky nejtěžší.
Chápu.
Ale je přece jenom rozdíl sportovní lezení na stěně a podobně. A to, čemu jako to nejsou horolezci, to je to lezení, řekněme, ale potom jako zdolat 8000, to je... To není jenom sportovní, ale to je dobrodružně sportovně zvrácený výkon, bych řekl,
to je,
skoro.
No, to je.
Tam vstupuje, jako víme, ano, jsou tam aspekty stejný, hlava 90%, nebo jakkoliv to řekneme jinak.
Přesně tak, že ta hlava tam dělá hrozně.
Fyzická schopnost, trénink, natrénováno, zkušenosti, samozřejmě to pro, to máme, jako můžeme asi odsouhlasit v každém sportu. Ale ta 8000 a takovýhle extrém, tam jako to dostává úplně všechno jinou dimenzi. Díky tomu času, nadmořský vejšce, to vyčerpání, no tak, době.
Když se už bavíme o těch horolezcích, tak já trénuju i Kláru Poláčkou, teda teď Kolouchovou. To je vlastně první Češka, co byla na Everestu, teď byla na K2, tak tu taky trénuju. Takže...
Popiš mi trénink horolezce, který ho připravuješ na 8000.
Ale to je to...
Dobře, já chápu, že ty jsi asi jenom jako část toho tréninku.
No, kondiční příprava, ale jako, hele, ono to nejde popsat, protože ty... Když oni ti řeknou, hele, za půl roku jdu tamhle, tak začínáš s nějakou obecnou přípravou, jo, zpevňování a tohle z toho, a ten trénink se postupně vyvíjí, jo, takže to je každou chvíli něco jiného a nesmíš, neděláš jakoby pořád stejné věci, protože to by byly pohybové stereotypy a oni potřebují být komplexní, to je to samé jako v MMA, každý ten trénink je úplně jiný a ty vždycky ty lidi musíš něčím překvapit. Protože v momentě, kdy budou dělat pořád to samý, tak ti to nic nedá.
Takže ono, tak zaskočí jakákoliv změna, že jo? Vlastně v tom.
Ano. Takže jako ono se to nedá popsat. Prostě já to v té hlavě mám. A říkám, já dělám mraky sportovců. Já vím si, že u mě trénovalo 8 nebo 9 olympijských medailistů z různých sportů. Jo, takže ono toho je jako moc. Každý ten sport ti dá něco co můžeš použít v tom druhém sportu.
Tak jako je to asi super, že vlastně v vozovkách ty máš klienta a on tě vlastně obohatí tím vlastně, že ty poznáš ten jeho sport, ano. A můžeš to promítnout do jiného.
Pro mě to je přidaná hodnota, že on vlastně učí něco mě. Já to pak předávám jiným a ty jiný zase od těch jiných dám něco tomuhle s tomu. Že to je hrozně provázaný. Takže já jsem strašně rád za to, že vlastně nejsem v jednom sportu. Protože ty lidi v tom jednom sportu vidějí jenom takhle. Jo, a ty potřebuješ ten rozhled mít daleko širší.
Tak mi nastín teda, protože přece jenom 8 olympijských medailistů je dost, ale asi se můžeme klidně dostat k nějakým jménům, ale mě by teďka spíš zajímal teda to spektrum sportovní. Takže víme atletika, boby, to byla tvoje, no, řekněme.
Ano.
A teď klidně mám, víme, že tam je teda horolezectví, pojď dál.
Divoká voda, Štěpánka Helgera, to u mě léta trénovala. Roman Čebrle, že jo. A pak veslování, tam bylo čtyřkaják, kluci. Já to teď nedám z hlavy všechno teda.
Ne, takže jde vidět, že opravdu je to velká různorodost.
No, jako, měl jsem tam i krasobruslaře, měl jsem tam vlastně běžkaře, jo, cyklisty. Já teď z hlavy...
Ne, to je v pohodě, takže jde vidět, že opravdu těch sportů docela pěkná porce nálož a ta různorodost je tam teda obrovská. Jo. Když vezmu, jsou to zase, jo. Teď nechci říkat, že cyklistika by nebyl technický sport, ale je tam třeba jako ta cyklistika míň technická a pak jako divoká řeka, kdy si zase říkám, jo, dobře, tak jako chápu, že tam musíš mít jako brutální sílu zapracovat, ale je to jako hodně o technice.
Je to hodně o technice, no.
A tam ty třeba jako můžeš promluvit potom k tomu sportu, nebo jakoby v úvozovkách promluvit, je to jako menší část, ta fyzická příprava, než třeba u cykli, nebo mně takhle přijde jako laj, nebo ne, že úplně lajkový, ale řekl bych, že přece jenom, když je někde víc důraz na techniku, tak ty se stáváš menším součástí toho klínku. Ale a naopak u cyklisty, kde si zase říkám...
Ale tohle by ti asi musel říct přímo ten sportovec, kolik to je pro něj. Já nedokážu říct. Já se každému věnuju prostě naplno.
Ten čas, co pro něj máš.
Ale jako to, kolik je to pro něj, to by ti asi museli říct o ně, no. To já nedokážu takhle říct. Jako i kdyby to bylo 5%, tak já budu rád i za těch 5%.
No, tak ono na té vlastně jako vrcholové sportovní úrovni, když si to člověk vezme, tam se to hraje většinou opravdu o úplný malý kousíčky, právě, když vidíš, právě, kdo jak kde vyhrává a podobně. No.
A já v žádném sportu vlastně nejsem hlavní trenér. Já jsem všude kondičák. A já nechci ani jako mít na starosti někoho, jako budu stát jako za tím. Jo, mně stačí takhle u každého mít kousek. A...
Tak jak jsi sám říkal, vlastně ta přidaná hodnota toho, že ty z toho nějak potom čerpáš, je určitě zajímavá. Takže se v podstatě tvůj biznis, když to tak řeknu, je to teda hlavně zaměřený na vrcholový sportovce, nebo máš i, když to vezmu...
Hele, takhle, já vlastně na full time jsem zaměstnaný u vojáků, na Dukle. Za mě prostě nejlepší klub v republice, za mě nejlepší zabezpečení, všechno. Jo, ale zbytek z toho platu jako státního zaměstnance bych se neuživil. Takže k tomu mám prostě ještě další sporty a k tomu mám ještě soukromou klientelu.
Takže se věnuješ, řekněme, i ne vrcholovým sportovcům.
Ano, přesně tak. Jak... Mám spoustu golfistů. Jo. Já vždycky
to
říkám,
taky ale není úplně sport.
Já říkám, že to není sport. A oni to o mě všichni ví. A já vždycky říkám, hele, na golfu jediný sport je ta příprava.
Tak já jsem takový golfista v přípravě. Ne, je to jako krásná, znešená úplně procházka.
Jo, jasně.
Perfektně posečeném trávníku, to je super. No. Ale třeba jako procházka v lese
já si,
je taky
já si z nich dělám srandu, ale prostě beru to vážně jako jakýkoliv jiný sport.
Tak jako mezi náma zrovna golf je teda brutálně jednostranná záležitost, což je jako hodně sportů, ale u toho golfu třeba...
Ale je a oni mají všichni problémy se zádama a jako je to těžký docela a zrovna s golfistama já spolupracuju fakt
ale mezi
strašně
náma
dlouho.
Dobře jim tak, když si vybrali tak blbej sport v úlovkách.
Ano, přesně tak.
Mají střídat strany, jo. A je to.
Hele, to po nich chci, že vždycky na tréninku ať švihají na druhou stranu.
Ty musí být úplně běsný, ne? No,
já říkám, no tak jako takhle máš fakt jednostrannou zátěž, salový disbalance, obrovský tak, problémy se zádama, všechno to je.
Ta kompenzace v podstatě to nikdy nedožene, že jo?
Ten nedoženeš, hlavní, nikdy to nedoženeš.
No. To je pravda, to určitě ne. Ještě vlastně jsem se chtěl zeptat k tomu, když jsi vlastně ten kondiční trenér a takhle se tě najímají, jak se to proměnilo, protože víme, jak se proměnilo jednotlivý sporty, ale i to kondiční trenérství bych řekl, že dneska je na mnohem vyšší úrovni a ví se, že je to mnohem víc zapotřebí. Když ty jsi vlastně zmínil, že jsi začínal s nějakou posilovnou a byl to takový postupný přerod z toho, kdy ty jsi byl vlastně jako aktivní sportovec a pomáhal si svým a až vlastně proto, že dneska jsi hlavně kondiční. Jak hodně se to proměnilo za tu dobu?
Hele, strašně moc, protože začínali jsme s tím, co vlastně jsem já nazbíral za zkušenosti při té své sportovní kariéře. A teď chodíš na různý školení, sleduješ jako vývoj ve světě. A to se vracím k tomu začátku. Ta elektronika teď prostě je úplně strašně nezbytná v tom, že tě to posouvá dál. Takže já pořád musím kupovat nový a nový věci. Když je třeba vůbec jako nepoužívám, nebo jako nějak extra často, tak to musíš mít, protože děláš to testování. A ty si jednou za čas potřebuješ ty sportovce otestovat, ať víš, jestli ten trénink jde správným směrem. Jo, takže jako tyhle ty už drobný niance ti pak pomáhají, aby ten člověk se prostě aspoň o kousek zlepšoval.
Jako mezi náma, když si tě někdo najme, tak to vypadá líp, když jsou tam ty elektronické hračky.
Je to pravda.
No, on si říká, tyjo, ten Ferrer tomu asi fakt rozumí.
No, je to, no, jenže bohužel v současné době je spousta kondičních trenérů. Na každý trénink přijdou s počítačem. A vlastně ví úplně hovno, co dělají.
Třeba mají počítač, ne?
No, a mám počítač. Je to tak? Neříkám, že všichni, jo, ale...
Ale jasný. Samozřejmě, jako jsou trendy jako ve všeobecném nějakém sportování, hubnutí a podobně. Tak já bych se chtěl zeptat, dohlížíš jako kondiční trenér třeba i na výživu těch sportovců, nebo ne? To už necháváš?
Ale do tohohle já se neseru.
Nesereš se vůbec do toho? To je hezky řečený.
Já do tohohle, já o tom nic nevím. A já vím, že prostě, hele, když si vezmeš jenom 1000 výživových poradců, tak ti každý z nich řekne úplně něco jiného. Hmm. Každý bude mluvit to o tom, co sedí jemu. Takže já těm sportovcům říkám, hele, někdo ti něco může jakoby poradit, může tě něčím nakopnout, ale ty sám na sobě musíš vypozorovat, co ti sedí v té výživě.
Dobře, ale tohle to samé platí i při tom kondičním trenérství. Ano. I ty ho musíš přece zase, mohl bys mu dát něco, co baví tebe, nebo ti pomohlo, ano. Nebo ti zvýšilo výkon. Ano. Ale vlastně je to o komunikaci.
Nesedí to jemu, musíme udělat něco jiného.
No, ale tak, takhle bych řekl, že by měla být i ta výživa.
Ale měla, ale já pak vidím ty výživový poradce, jak k němu pošlu 4 lidi. Nezávisle na sobě a všichni dostanou stejný výživový plán.
To je nejlevnější varianta pro něj.
Co trolo, co trolo?
To funguje, ale jako i v jiných
odvětvích. A dej mi pětku, tyhle, dej mi bůra a máš to, co mají všichni ostatní.
No, tak já bych řekl, že to je jako taková doba už všeobecně. Mm.
Ale jako samozřejmě výživa dělá hrozně moc. Jo, určitě jako před tím závodem by se měli nějak hlídat, ale říkám, každému sedí něco jiného, takže on si musí to tělo vypozorovat, jak mu na to reaguje.
Ale chtěl jsem se vlastně trošku jako tímhle s tím obloukem dostat k nějakým trendům vlastně, co se týče toho trénování. Za ty poslední roky už já jsem zažil samozřejmě nějakou tu vlnu všelijakých pomůcek, teď nemyslím ty elektronický, ale jako běžný, co se týče určitě tam byly fajn věci, které obstály, protože víme, že některé jsou takový ty módní, které hodně rychle vystřelí a vlastně tak rychle zaniknou. Ale já musím říct, že třeba skvělá věc, která si myslím, že se docela dlouhou dobu drží, je třeba Bosu. Mm-hmm. Je to třeba věc, kterou používáme.
TRX.
TRX a jsou taky, bych řekl, už relativně časem prověřené věci. Mm. Jaký takovýhle další třeba trendy jsou dneska úplně novinky, pač já se o to jako nezajímám.
Hele, reakční světla. Jo? To je vlastně výstřelek posledních třeba 5 let a ty tím trénuješ mozek, kognitivní funkce mozku. Jo? A při té vlastně fyzické zátěži ten mozek není okysličený a začne dělat kraviny.
A no, ty, autopilot klasicky.
No, a ty těma vlastně světýlkama, reakčníma, tak vlastně trénuješ mozek. A to bych ti musel ukázat, to se nedá popisovat, ale hlavně fighteri...
Ty bys to po mně určitě chtěl totiž, abych to zkusil, a tam bych byl docela tupej.
Jako fighteri to hodně používají teď u mě, jako fakt, já nevím, já mám takovou desku, dám tam ty světýlka, a třeba jim řeknu, hele, když se rozsvítí zelený světýlko, musíš jít pravou rukou. Když červený světýlko, levou rukou. Hmm. Jo, jenom prostě direkty. A teď reaguj na to v té rychlosti. A teď to světýlko ti svítí půl vteřiny.
To nešlo
a během té půl vteřiny ty musíš zjistit, jako rozsvítí se, musíš zareagovat a pustit tu ruku. Máš na to půl vteřiny. Dá se to neskutečně naučit. Jo, ale jako je toho víc, jo. To jsem teď vymyslel jeden z mnoha cviků.
To se mi líbí, já jsem to jako trošku někde zahlídl, ale je pravda, že jsem tomu jako nevěnoval pozornost. Ale ptám se na to schválně, úmyslně, protože vím, že neustále se přichází s novýma vlastně věcma. Takže tohle je třeba jedna z nich.
Ale je toho strašně moc. Já osobně nemám už svoje fitko, ale ve fitku, v kterém jsem, tak mám vybavení za 2 miliony korun, jenom svoje soukromí.
No, tak to opravdu z platu státního zaměstnance, to bys jako nenašetřil.
To nedáš. Je to tak?
Tak další nějakou věc třeba nadhoď, která to poslední dobou trošku, jako bych řekl, zaslovala.
Vertimax, to ti nic neřekne.
To mi vůbec nic neříká.
No, to je taková plošina s gumama různýma a právě, že to používají strašně moc fighteři. Jo, a používají to basketbalisti, používají to všichni, kdo potřebují skákat, kdo potřebují
Nemáš tam něco, běhat. Co není tak náročný?
Hele,
dobře, no, nevím. Tak ne, no.
Nevím, jako...
To... Já musím říct, že teda teďka v kontrastu k tomu, co ty říkáš, tak si vzpomínám, když jsem natáčel podcast s Freediverem a vlastně on mi říká, náš trénink je úplně, to je David Wenzel a to se mě třeba jako líbilo, protože on mi řekl, já mám jako většinu přípravy na gauči. Protože on pracuje s tím dechem a on říká, ano, je to jako fajn sport, to je pro lenochy. Si lehneš na gauč a vlastně trénuješ na gauči.
Jo,
a něco takového tam nemáš.
Tyba, tak přesně tohle to mi připomnělo. Když jsem byl ještě jako mladý na vojně, já nevím, jestli jsi byl taky na vojně.
Já jsem
byl v Liberci na Dukle, jako bobista. A teď s náma tam byli samozřejmě biatlonisti. A vždycky odpoledne my jsme šli na trénink a oni spali na pokoji. A vždycky někdo otevřel a oni... Co děláte? Sušíme.
Ne, hezky.
Jako, oni střílejí na sucho a tomu říkají, no, že suše, no. Že jenom držejí ty ruce. Takže oni spali. A když se otevřeli dveře, tak už měli naučený tohle.
Takže.
Jsem v tu chvíli jsem chtěl být biatlonista.
Ale je zase pravda, že já mám kamaráda, který střílel závodně. A on střílel teda jakoby, nevím, jako, možná to byly malorážky nebo něco. A on říkal, že já se bydlel v paneláku, když jako u rodičů. A že jako sušil tou pistoli takhle jako před oknem. A že ze začátku se ty lidi naproti báli, že jako po nich chce střílet. Jo, že to tam je zase jako nějaká práce s tou dráhou a spouštění a vlastně vydechování a pracuje vlastně se spouští, že jo, podobně. No, tak to je taky hezký. Ale tady to je takový dobrý, že jako máš nacvičený reflex, jako že to vypadá, že jsi neustále v tréninku. Jako.
Přesně tak, no.
Tak to je dobrý. Co byl tak asi jako nejbizarnější třeba pro tebe job, když to tak řeknu, že tě někdo najmul a trošku se to jako třeba možná i minulo, nebo víš, jako myslím, že chtěli od tebe, aby si trénoval a čekali od tebe něco, co ty třeba neumíš, anebo tě to zaskočilo a musel jsi se naopak jako připravit na to, že chápu, jasně, atletika to byl tvůj sport, cyklistika to všechno asi jako v pohodě, ale jako nevím, mě třeba napadá, že by za to přišel šachista a řekl by, že chce zlepšit kondici.
Tyme, zažil jsi jako, hele, kariéře? Asi nic takového jsem nezažil, ale teď akorát vlastně jsem byl za kolegou na Dukle a on má na starosti ASC různé, jakože tam jsou různý sporty. A má pod sebou curling. Říká, hele, jako teď já přemýšlím, koho bych ti tam mohl poslat k tobě. Curling mě napadá. A já, počkej, Honzo, nevím, co bych s nima trénoval.
Co dělaj, doprky, no. Když ti to jako...
jsou šachy na ledě vlastně. Nebo...
Jo, ano.
No, tak to se říká, hele, to já to netuším, co bych tam jako kondiční trenér na co. Takže jako... Netrénoval jsem nikoho takového, ale jako málem jsem dostal curling.
No, vidíš, třeba se nám ozve někdo z curlingu a vyvede nás ono.
Ale třeba jo, jako to mě by to nevadilo, jo, já, ale nedokážu si to prostě představit.
A nebo teďka, když se zeptám úplně jakoby opačně, že třeba se dostal k tobě člověk, který už byl na světové úrovni, ty si třeba o něm věděl, že už je na světové úrovni, ale když si ho dostal v uvozovkách do těch pazour, tak si najednou zjistil, že já to občas někdy mám, že až kroutím očima, jak se mohl dostat ten člověk tak vysoko, když mu třeba chybí kolikrát základy v něčem. A nebo vidím, že vlastně je to člověk, který už je na vrcholu téměř, ale vlastně má ještě mnohem větší a větší potenciál.
Ale stalo se mi to. Jeden, nebudu jmenovat, jeden z olympijských medailistů, když ke mně přišel poprvé na trénink, tak po 15 minutách, to bylo třeba měsíc před olympiádou, tak jako po 15 minutách lehnul a dokonce tréninku se nezved.
Třeba dělal ty šachy, ne? Ne, ty nejsou na olympiádě.
Ty nejsou na olympiádě, to je jedno. Ale potom třeba, koho jsem měl strašně rád, tak byla Štěpánka Hilgertová. Ta už v té době vlastně byla hvězda. A teď ke mně přijde takováhle persona, že jo? Jako několikanásobná olympijská medailistka. Ale mě najednou v té hlavě to zapálilo. Já jsem věděl, co mám trénovat a v čem ještě můžu pomoct. A to mě jako, já spíš jako nemám, ne že by jako najednou jsem se zarazil a nevěděl, co mám dělat s těma lidma, naopak mě to nakopne, takže to je...
A oslovují tě většinou ty samotní sportovci?
Jo, většinou se mi ozvou ty sportovci.
Mě by jako spíš, jsem si říkal, jestli to není třeba jako jejich takový ten hlavní kouč, jako ten hlavní trenér, že by třeba jako
vyhrál. Jo, takhle, tak možná to mají přes toho trenéra, někdy to bylo přes trenéra, jo, ale že to přijde ten impuls z jejich strany, ne, že bych i za nima chodil
já. To jako já chápu, že z jejich strany, ale jenom si právě říkám, jestli si to jako někdy uvědomují oni sami, nebo třeba ten jejich hlavní trenér, že si řekne, tyjo, tak by mohl zabrat.
Jako spousta těch sportů je tak zkostnatělej, že ty hlavní trenéři si do toho nechtějí nechat kecat, protože my jsme trénovali takhle. Tak to musí fungovat i teď.
Jo, ono to bylo třeba před 40 lety, to jim zapomněl.
Jo, ale teď právě spousta těch trenérů, kteří už jsou mladší, se ti ozvou a řeknou, hele, já jsem hlavní trenér, ale já chci, abys nám pomohl s kondicí.
Vím, že dneska, jako třeba vím v těch bojových sportech, taky začínali jsme, takže jsme ani neměli trenéra, jenom jsme se mlátili. Dneska to je takový, že v podstatě je to přípravný kemp, 2 měsíce, v podstatě tam vidíš 5-7 trenérů, přes mentálního kouče, kondičáka, trenér, já nevím, na wrestling, na brazilský nebo grappling, postojový trenér.
Ano.
A celá ta grupa většinou dneska, pokud už je to větší hvězda v MMA, tak odjíždějí třeba na ty zápasy. Taky jsi součástí třeba některých takových týmů, nebo?
Jo, určitě.
Takže ty jako kondičák i v těch jiných sportech, vlastně s nima je dotáhneš až ano, do toho vlastně ano, finále, že ano. Až jedeš s nima přímo i na ty závody.
Jo, určitě. To je pro mě je to pak taková odměna. Jako ne vždycky můžu, že prostě někdy mi to práce nedovolí, ale když můžu, tak jedu vždycky.
Takže je to vlastně, jsi součástí toho týmu potom už úplně.
Jo.
Teďka bych se zase malinko vrátil k tomu horolezectví. Ty jsi říkal, že třeba, když za tebou někdo přijde, že chce zdolat tu 8000, že to je třeba půlroční trénink. Jaký naopak měl nejkratší ten trénink s někým?
Hele,
že tě oslovil?
Rovnou ti to řeknu, protože nevím, bude to třeba 10 let zpátky. Za mnou přišel Dušan Kožíšek, běžkař náš, a říká, hele, prosím tě, dodatečně mě nominovali na olympiádu. Uděláš se mnou něco? Říkám, jo, super, kdy odlítáš? Za týden. Říkám, Dušane,
tak jsi salovou horečku u toho měl.
Říkám, Dušane, děláš si prdě. Dělej, máme na to týden.
Tak to asi jako...
No, tak jako někdy máš půl roku, někdy máš rok, někdy máš týden.
Jo, tak to je super, tak to je fakt paráda. A co třeba, jako když to řeknu, já totiž jsem prošel taky samozřejmě nějakýma těma fázema tréninku sám na sobě, ale trénuju kluky a vím, že to jako je hodně. Ale mám tak jako někdy pocit a mám někdy jako chuť jako jít zpátky ke kořenům. Máš něco takového i ty? A nebo jsou nějaký takový základy, který si myslíš, že ty přetrvají a jsou úplně nezbytně nutný?
Hele, to je těžko říct. Ono se mi to pořád jako... Jako samozřejmě mám tam nějaký základy, s kterýma jsem začínal, a k tomu přidávám něco nového. Vždycky prostě něco je vyzkoušený, vím, že to funguje, pak přijde něco nového, tak něco musíš vypustit, protože nemůžeš s těma lidma dělat jakoby všechno. Ale neřeknu ti, jako jestli tam je úplně nějaký základ, jako 100% tam něco je, jo, ale nějak se vyvíjí a prostě jedna věc nahrazuje druhou a tak.
A jak hodně si mám teda představit, když mám opravdu vrcholového sportovce, a vím, že těch tréninků mají hodně a samozřejmě bojují s časem a s regenerací a že ten týden má jenom 7 dní a den má jenom 24 hodin, tak přece jenom i pro tebe jako omezená doba, kdy si je můžeš vlastně vytáhnout.
Ale...
A ještě musíš brát ohledy na to, že mají třeba k tomu další
ano,
tréninky.
No právě, že tam jako je vždycky potřeba buď s tím sportovcem to probrat, anebo s hlavním trenérem a říct si prostě, jestli ten den to bude hlavní fáze tréninková, nebo jestli to bude jako druhá fáze, jo, jestli tam je hlavní něco jiného, takže vždycky to musíme dát dohromady jako společně. Jo, není to, já nemůžu říct, hele, kondiční příprava je ten základ. Ne.
Tak vůbec. Má nějakého hlavního
tam
trenéra.
Je tam hlavní trenér a prostě ten má vždycky primární slovo.
A tak všeobecně, toho... když to vezmu, tak jakým sportům ti dávají největší prostor? Těm méně technickým předpokládám teda, bylo by se říct, nebo ne?
Ale ty méně technický, no. Jako, tam jako vlastně můžu dělat, co umím. Jo. A u těch bojových sportů jako mám docela dost prostoru. Jako taky. A ty jsou přitom hodně technický, ale tam většinou je to už o tom, co ten člověk umí a už je šikovnej, tak už se jenom zdokonaluje.
Mě by jenom zajímalo, dáme si modelový příklad. To by bylo asi tak jako malinko na závěr naší hlavní části toho podcastu. Cyklista. Jo, ty jsi ho zmínil. Hej, teď furt jenom krouží těma nohama.
Hele,
tam... jako co tam chceš víc dělat? No... Takže mu dáváš jako víc, jako závaží, brzdíš mu, hážeš mu klacek jako do kola, nebo co děláš s cyklistou? Když on ví do prky, takže si musí...
Hele, jako... to byly sprinteři, takže tam to bylo prostě nohy, výbušnost a tak, no. Takže tam se fakt jedou nohy a jako brutální síla, no.
A seš ten trenér, který na ně řve, nebo seš Milouš?
Nejsem Milouš.
Nejseš, vidíte? A přitom hele, je to takhle milej kluk, když ho vidíte.
Oh, hele, většina i z těch jako mých soukromých klientů, co chodí ráno, třeba od 7, od 8, mě říkají, my se chodíme strašně rádi, protože víme, že ten den už nás nic horšího a nepříjemnějšího nečeká. Jako já jsem fakt na ně, jako při tom tréninku jsem na ně jako drsnej, jako fakt.
No, to je jako asi to, pořádku, já třeba, tím souhlasím.
A fakt třeba tu Kláru, Horolezky.
Jako on je pán drsnej i na holky.
No, tak jako Kláru už jsem několikrát, tu Horolezkyni, tak jsem ji několikrát vyrazil. Já říkám, hele, seber se a vypadni. Já nemám náladu jako dneska s tebou bejt, když se budeš takhle chovat. Až si to rozmyslíš, přijď. A tak... to není jenom Klára, jo. To teď jsem si na ní vzpomněl, ale jako takhle jsem vyrazil spoustu lidí. Hele, ten trénink musí bavit mě. Když mě nebaví ten trénink, tak já toho člověka nechci trénovat.
Klárko, lituju tě.
Ale diváci, někdy jsem drsnej, sorry.
Milí diváci, jako nemohl si udělat Roman lepší reklamu než tímhle s tím teďka nakonec. Jo. Tohle je konec hlavní části, teď se přesuneme na bonusovou část, kde se budu ptát na jiné věci. Uvidíme, co nám Roman k tomu řekne. A je to o hlavně o dopingu, protože jsem natáčel série o dopingu. Aha. A určitě si s tím přišel do styku. Takže pokud chcete, tak si přepněte nebo si kupte na herohero.co a tam se dozvíte, o čem se budeme bavit v bonusovém videu. Takže mějte se hezky a my jdeme do bonusu.
Ahoj.
Pokračování tohoto dílu a celou epizodu můžete sledovat na herohero/bez předsudků.